kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 31 mwezi nao ni wa Machi mwaka wa 2016. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, tutakuwa na habari kwa kina kuhusu uchambuzi wa kupunguzwa kwa mishahara ya wakuu wa mashirika na taasisi za umma nchini Tanzania.
Hiyo inamaanisha kwamba wanaofanya kazi katika mashirika huko ndio pekee wanaozalisha. Ni hoja dhaifu sana, kwa sababu nchi na mashirika mengi inakuwa vipi kwamba uchumi wetu yumbe eti kwa sababu mashirika 40 haya na kwamba hawezi kuzalisha mpaka wapewe mapesa mengi.
Huyo ni Profesa Kitila Mkumbo akieleza kuhusu hatua hiyo. Ni sehemu tu ya yale tuliyokutayarishia hivi leo katika VOA Express. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo. Vile vile kwenye matangazo yetu, katika hoja kwa hoja, je, wananchi wa Tanzania wanasemaje kuhusiana na kauli hiyo ya Rais Magufuli kuwapunguzia mishahara wakuu wa mashirika ya umma?
Na sisi wa Tanzania tutakuja kuamini pale litakapotendeka, kwa sababu sasa hivi tunaweza tukafurahia, tukapiga vigelegele, tukapiga nduru, lakini mwisho wa siku ikaja ikawa ni mengine kama wale wengine waliopita.
Basi ni baadhi tu ya tuliyokuandalia siku ya leo, lakini kwanza habari za dunia unasomewa hapa na mwenzangu Eid Ligongo.
Rais wa zamani wa muda wa Zambia ametangaza kumuunga mkono mgombea urais wa upinzani Hakainde Hichilema wa chama cha United Party for National Development UPND katika uchaguzi wa rais wa mwezi Agosti. Guy Scott, mwanachama wa chama tawala Patriotic Front, amesema haondoki ndani ya chama hicho, lakini anaamini katika kumuunga mkono Hichilema kwa sababu hali ya kisiasa nchini Zambia inaruhusu. Scott ameeleza kwamba walisema watafanya kazi pamoja na kutokana na kauli hiyo watamuunga mkono mgombea wao japokuwa kuna masuala ya kushughulikiwa. Wakati huu hali ya kisiasa ikiwa hivyo nchini humo, Scott amesema Hichilema anaweza kupata karibu 60% za kura katika uchaguzi wa mwezi Agosti dhidi ya 40% za Lungu. Karibu watu 6 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa wakati mtu aliyejilipua kwa kujitoa muhanga alipomlenga afisa wa hazina katika mji wa Somalia wa Galkayo. Watu walioshuhudia wameiambia VOA kwamba mjilipuaji huyo alimkumbatia afisa Said Ali Yusuf kabla ya kujilipua na kumuua afisa na watu wengine 5. Kundi la kigaidi nchini humo la Al-Shabaab limedai kuhusika na shambulizi hilo. Maafisa wa usalama mjini Galkayo katika eneo la Puntland wameiambia VOA kwamba wanawashikilia watu kadhaa kuhusiana na bomu hilo. Shambulizi hilo limetokea ikiwa ni siku moja baada ya mtu mwenye bunduki kuwaua watu 6 ikijumuisha raia wawili wa Uturuki katika shambulizi la ufyatuaji risasi kwa kutumia gari katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Umoja wa Mataifa unachunguza shutuma mpya mbaya za unyanyasaji wa kijinsia na dhuluma ya mapenzi zinazoelekezwa kwa walinda amani wa Jamhuri ya Afrika ya Kati. Toka kundi la utetezi lenye makazi yake hapa Marekani la AIDS Free World's Code Blue Campaign kuifahamisha Umoja wa Mataifa, walinda amani kutoka nchini Burundi na Gabon wamezuiliwa makambini wakati uchunguzi ukiendelea. Kundi hilo linasema wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa na vikundi vyenye silaha pia vilishiriki katika makosa hayo dhidi ya karibu wasichana 98 katika kipindi cha miaka miwili kuanzia mwaka 2013. Shutuma hizo pia zimeelekezwa kwa vikosi vya Ufaransa vya Sangaris. Mahakama ya juu ya Afrika Kusini inasema rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma ameshindwa kufuata katiba kama ilivyowasilishwa na chama chake tawala katika kesi ya fedha za umma kuhusu ukarabati wa nyumba yake. Mahakama ya katiba imesema Zuma anapaswa kulipa kwa kutumia fedha zake binafsi kwa kiwango kitakachopangwa na hazina. Wabunge wa upinzani walifungua mashtaka dhidi ya Rais Zuma kwa kusema fedha zilizotengwa katika ujenzi kama ilivyoelezwa na serikali kwa vitu kama vile uboreshaji wa ulinzi, bwawa la kuogelea, sehemu ya mifugo, banda la kuku na sehemu ya kupumzikia. Inadaiwa gharama za ujenzi wa uboreshaji vitu hivyo uligharimu kati ya dola milioni 15 na 20. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa VOA Express ikitangaza kutoka Washington. Rais wa Marekani Barack Obama atakuwa mwenyeji wa mkutano wa nne na wa mwisho wa usalama wa nyuklia mjini Washington unaoanza leo. Ujumbe kutoka mataifa 50 unawasili kwa ajili ya mkutano wa siku mbili ambao utaangalia namna ya kuhakikisha mali ghafi za kutengeneza silaha za nyuklia hazifiki mikononi mwa magaidi ama watu wenye nia ya kufanya uhalifu. Marekani inasema imesikitishwa na hatua ya Russia kutoshiriki. Katika mkutano huo, Rais Obama atakutana na idara ya uangalizi wa nyuklia ya Umoja wa Mataifa ya International Atomic Energy Agency, Interpol, na makundi mengine kujadili kuboresha usalama katika nyuklia. Daraja lililokuwa linajengwa limebomoka na kuua watu karibu 10 nchini India. Mpaka sasa mjini Calcutta, juhudi za uokozi zinaendelea kutafuta watu wanaoaminika kufukiwa na kifusi kilichotokana na mabaki ya daraja hilo, huku darzeni ya watu wakiwa wamejeruhiwa. Shuhuda mmoja amesema idadi kadhaa ya watu na magari yakijumuisha yale maarufu ya matairi matatu yalikuwemo chini ya daraja wakati linaanguka. Na mahakama ya Umoja wa Mataifa ya uhalifu wa kivita imefuta mashtaka yote ya kiongozi wa Serbia mpigania uhuru Vojislav Seselj, ambayo ni uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu yaliyohusiana na vita vya Balkan miaka ya 1990. Seselj mwenye umri wa miaka 61 alishitakiwa katika makosa 9 na waendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya makosa ya jinai mjini The Hague, ikijumuisha mauaji, utesaji na hukumu wakati wa vita vya kikabila vilivyozuka baada ya Yugoslavia kuanguka.
Yote haya unaendelea kuyapokea kupitia VOA Express, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, tukiendelea kuangalia mambo na matukio mbalimbali kutoka kote ulimwenguni. Na kwenye taarifa tulioipa kipaumbele ni kwamba swala la uamuzi wa rais wa Tanzania John Pombe Magufuli kupunguza mishahara ya wakuu wa taasisi na mashirika ya umma limepokelewa kwa mtazamo tofauti nchini humo. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini humo, Profesa Kitila Mkumbo, na kwanza kutaka kujua alivyopokea uamuzi huo.
Aniseme kwamba kwanza, moja, mashirika ya umma ni sehemu ya utumishi wa umma, kwa hiyo yapo pale kwa niaba ya wananchi. Kwa hiyo kimsingi yanapaswa kufuata utaratibu wa utumishi wa umma na wanapaswa kufuata utaratibu wa mishahara kama wanavyotolewa na hazina. Ni bahati mbaya kwamba mashirika yetu ya umma Tanzania, baada ya Chama cha Mapinduzi kuamua kufuata sera za kibepari, yaliamua kubadilika na kuwa kampuni za kibepari. Kwa hiyo ni mashirika ya umma, lakini yanaendeshwa kama kampuni za kibepari. Ni mashirika ambayo hayapewi ruzuku ya serikali, yanajaribu yenyewe yatengeneza faida kwa serikali itayaruhusu yatengeneze mishahara yao yenyewe kupitia kwa bodi zao. Kwa hiyo anachosema Dr. Magufuli kwa upande mmoja yupo sahihi kama kiongozi. Kwa kweli inatisha kwamba katika jamii moja kunakuwa na tofauti kubwa ya mishahara, na haikubaliki hata kidogo katika nchi ambayo inajaribu kupigania kujenga usawa.
Lakini pia Rais Magufuli aligusia na kutoa walau mwanga kidogo kwamba hatalipa zaidi ya shilingi milioni 15. Lakini pengine swala hili la mishahara kwa upande mwingine kiuchumi linaweza kuathiri vipi hali ya ufanisi katika haya mashirika ya umma? Kwa sababu pengine wengine wanazungumza wakosoaji kwamba hii ni hali ambayo inaweza pengine kupunguza ule uchapakazi au kupata vile vipaji ambavyo unavihitaji kwenye sekta ya
hayo kama nilivyosema, hayo ni maoni katika ulimwengu wa kibepari sana, lakini hiyo inamaanisha kwamba wanaofanya kazi katika mashirika ya umma ndio pekee wanaozalisha. Ni hoja dhaifu sana, kwa sababu nchi na mashirika mengi, taasisi nyingi, vipo vyuo vikuu, maprofesa, nani wanafanya kazi, wanalipa mishahara ya kawaida kama watumishi wengine wa umma. Inakuwa vipi kwamba uchumi wetu yumbe eti kwa sababu mashirika 40 haya na kwamba hawezi kuzalisha mpaka wapewe mapesa mengi? Kama watu hawezi kufanya kazi mpaka wapewe mapesa yote hayo, kwa kuzingatia hali yote ya uchumi, nadhani watu kama hawa hawafai. Inabidi kuelewa kwamba katika nchi yetu za Kiafrika tupo katika ujenzi wa taifa,
na katika ujenzi wa taifa huwezi kufanya kazi kwa sababu ya kupata mapesa. Lazima ufanye kazi kwa mtazamo kwamba mimi nachangia katika juhudi za wafanyakazi wanaofanya kazi. Na katika mfumo ambao tulikuwa nao sisi, ambao nadhani Magufuli anaendelea kurudisha, ni kwamba tunajenga taifa linalozingatia usawa. Kwa hiyo mimi ambaye unaongea na mimi kama profesa, anapaswa kujiona kama binadamu, kama binadamu mwingine ana elimu huko anapotoka, mimi niko Singida. Sasa mawazo wenye mawazo hayo ambao zifanye wao sio Watanzania au ni Watanzania zaidi. Na kwa maoni yangu ni kwamba hawakutani kama hawezi kufanya kazi kwa bidii, hawezi kuzalisha mpaka wapewe pesa mengi bila mabaini, hawakutani kwa sababu wanaishi nchi nyingine na pengine Waswahili. Kwa mimi ile ile napingana nalo sana, na kwa kweli katika mtazamo huo namuunga mkono sana Rais Magufuli katika hili. Lakini mtazamo mimi ni kwamba lazima aipe maagizo yake, ayape maoni yake, ayape msukumo wa kitaasisi, hasa katika sana sana.
Alikuwa ni mchambuzi wa masuala ya siasa nchini Tanzania, Profesa Kitila Mkumbo, akizungumza na Sauti ya Amerika. Na tukielekea nchini Uganda, ni kwamba mahakama nchini humo imeidhinisha ushindi wa Yoweri Museveni kama rais wa Uganda kwa muhula wa tano kwenye uchaguzi wa mwezi Februari. Jopo la majaji tisa limetupilia mbali rufaa iliyowasilishwa na kiongozi wa upinzani ya Mama Mbabazi kupinga ushindi wake Rais Museveni kutokana na ukosefu wa ushahidi. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti zaidi.
Rais wa Uganda Yoweri Museveni sasa na uhakika wa kuitawala Uganda kwa muda wa miaka mingine mitano. Baada ya kupata idhini ya mahakama kuu zaidi nchini humo, majaji wote tisa wakikubali kwamba Museveni alishinda uchaguzi mkuu kwa 60.7%. Jopo la majaji tisa wakiongozwa na jaji mkuu Bahati Katulebe walifutilia mbali rufaa iliyowasilishwa na mpinzani wake Museveni ama Mama Mbabazi kwa ukosefu wa ushahidi kwa malalamishi yake yote aliyowasilisha mahakamani. Baada ya kufuatilia kila jambo lililowasilishwa hapa na kufanya utafiti wetu, tunafanya maamuzi yetu kwamba mshtakiwa wa kwanza alichaguliwa na kutangazwa kuwa rais kulingana na ibara ya 104 ya katiba na ibara ya 59 sheria za uchaguzi wa urais. Na hivyo kesi hii imefutiliwa mbali na hakuna maamuzi yoyote kuhusu gharama. Katika uamuzi uliosomwa kwa muda wa masaa mawili na jaji mkuu Bahati Katulebe, mahakama imesema kwamba mlalamishi ambaye ni Mama Mbabazi amekosa kuishawishi mahakama kwa kutumia ushahidi wa maandishi kwamba uchaguzi ulikosa kuandaliwa katika mazingira yaliyo huru na haki. Majaji tisa wamesema mawakili wake Mbabazi walishindwa kuthibitisha kwamba tume ya uchaguzi ilikosa kuandaa uchaguzi huru na haki, wakisema kwamba licha ya kuwepo dosari katika maandalizi ya uchaguzi, dosari hizo haziwezi kubatilisha matokeo ya uchaguzi. Mbabazi alikuwa amedai kwamba mwenyekiti wa tume ya uchaguzi alikuwa akipokea hesabu ya kura katika kituo cha siri katika nyumba moja binafsi katika mtaa wa Naguru jijini Kampala, na kwamba tume ya uchaguzi haikuwa na kituo chake cha kujumulisha hesabu ya kura.
The Presidential Elections Act does not prescribe for the Electoral Commission how a tally center is set up.
Sheria za uchaguzi wa urais hazielezi jinsi tume ya uchaguzi inastahili kuunda kituo cha kujumulisha kura ili kuwa na uhakika wa hesabu ya kura zote nchini. Sheria pia haielezi mahala ambapo kituo hicho kinastahili kuwekwa au jinsi kinastahili kufanana. Mlalamishi alidai kwamba tume ya uchaguzi ilikuwa ikipokea hesabu ya kura kutoka nyumba binafsi katika mtaa wa Naguru jijini Kampala iliyokuwa chini ya ulinzi mkali wa polisi na wanajeshi, lakini hakutoa ushahidi kuthibitisha madai yake. Majaji hao tisa wamesema hakuna ushahidi uliowasilishwa mahakamani kuthibitisha kwamba Museveni na chama chake cha NRM waliwahonga wapiga kura, waliwanyanyasa wapinzani wake, alitumia lugha chafu wala kuwatishia wapiga kura kwamba angeanzisha vita iwapo wangewapigia kura wapinzani wake.
The credibility of these witnesses is doubtful.
Hatuwezi tukawaamini mashahidi wake mlalamishi kwamba wafuasi wa upinzani walishambuliwa na kuumizwa na wafuasi wake mshtakiwa wa kwanza ambaye ni Museveni wakati wa kampeni na hata wakati wa uchaguzi. Hakuna ushahidi wa kutosha. Mahakama pia imekataa ombi lake ya Mama Mbabazi kutaka hesabu ya kura kurudiwa. Majaji hao hata hivyo wamependekeza mageuzi makubwa katika sheria za uchaguzi iwapo Uganda inataka uchaguzi ulio huru na haki. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Asanti sana Kennes Bure kutoka kule Kampala. Naona ni wakati wa kuweza tukunyosha viungo. Nikitazama naona kwamba Rich Mavoko wakishirikiana na Rabbit King Kaka wanasema njoo. Ni muziki na mambo ya burudani ndani ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Natamani uwe nyimbo.
Nachukia unaenda, furaha ulikuja. Meka ngapi wewe, bado janichuja. Mapenzi nge kwa mkate, ningelia na jam. Mapenzi meanzia Tanga, Mombasa mnafahamu. Ukizami mbele, utabaki nyuma. Gazeti ukongelea, mabloga na uchocha. Tunatokotea, nilisha kujulisha ocha.
Mdogo mdogo,
mami kuja tuchore picha.
Sio swala tu,
hata kono kono ufika. Unakaka Messi, wanchi flani. Sita kudis kuja kwangu kijani. Nimechoka kuficha, nikuwa nikiadharani.
Nijalimu mimi kushinde, ili nituze nangu penzi. Mono mapenzi, yani pawezi.
Ili pawezi.
Oh baby, I'm gonna crazy.
Kipabit kama saa, msafi na tatu ya hasko tae. Pesa unajua kupata, matembezi ya bata. Maringo ya tausi, eyelashes za paka. Shikaro, nimetikia kugamble. Story got to press, sisi power couple. Ukiwa na mimi, never scared bone crusher. Mina weni unit kagabu frasha. My main girl, timi yangu waina sub. Come to pick a selfie. Meja marida bot up, nikutangaze wapi. Hata gazeti za da Pulse ya Nairobi, papers ya Kayla. Watu wa Nike Kanayomi na Charles Taylor. Tunavai mkiunguo vya tu Chuck Taylor.
Nimejaribu miko ili nituze langu penzi. Ona mapenzi ya nipawazi.
Nipawazi.
Oh baby, I'm gone crazy.
Lango chapi sa zingine unaniudhi. Na kumbuko na roo safi kiuno ya nyuki. Tule zambarao zimedungwa kwa ice cream. Jirani joko around vile we uscream.
Natamani uwe nyimbo nikuimbe kila mara. Haya, kwangu we urimbo waninata tena raha. Haya,
ningekuwa na miela nilipie billboard. Kwa sasa nina vocha tu, nipige radio kuchocha tu. Kuja twende ocha boom.
Haya basi, msikilizaji, ni Rabbit King akiwa na Richie Mavoko wanakuambia njoo. Mambo mazuri kabisa ndani ya VOA Express. Na leo katika teknolojia, Harrison Kamau anaangazia namna ambavyo ubunifu unavyorahisisha katika masuala ya teknolojia, namna ambavyo sisi tunatumia simu zetu za mkononi za kisasa, yani smartphones, na magari yetu. Harrison Kamau.
Watengenezaji wa magari wameiga mwenendo wa simu ya kisasa maarufu smartphone, huku wakiunganisha magari yao na teknolojia inawezesha mwenye gari kutumia kidole kutoa maagizo kwa gari lake. Mwandishi wa habari kwenye maonyesho ya magari ya New York, Tina Trin, anasema siku hizi tunatumia muda mwingi kwenye simu za mkono, na kwa hivyo watengenezaji wa magari wametafuta mbinu za kuunganisha simu na magari yao kwa nia ya kurahisisha matumizi na udhibiti wa gari. Mratibu wa masuala ya kielektroniki kwenye kampuni ya kutengeneza magari aina ya Ford, Jim Baskowski, anasema kuwa siku hizi kila mmoja anataka mambo yafanyike kwa kubonyeza kidole tu. Hakuna anayetaka kuhangaika hapa na pale. Kampuni ya Ford hivi karibuni ilizindua teknolojia ya Ford Pass, ambayo inawasaidia madereva kuweza kutambua palipo na sehemu ya kuegesha gari, huku kampuni ya gari ya Buick ikizindua teknolojia ya OnStar Remote Link inaunganisha mwenye gari na gari lake popote alipo kupitia simu ya mkononi. Meneja wa mawasiliano kwenye kampuni ya gari ya Buick, Starfold, anasema kuwa teknolojia hiyo inamwezesha dereva kuvurumisha gari lake lililoko Detroit akiwa New York. Vile vile, unaweza kufungua mlango wa gari lako ukiwa umbali huo. Teknolojia hiyo ya OnStar Remote Link inayotumia uwezo wa mtandao wa 4G LTE iliyoko kwenye gari inaweza kuunganishwa na simu saba za mkononi kwa wakati mmoja. Hata hivyo, kuna hofu kuwa teknolojia kama hizo zinaweza kuhatarisha usiri wa mtu. Lakini mratibu wa masuala ya kielektroniki katika kampuni ya Ford, Jim Bakskowski, anasema kuwa taarifa ya mtu anayeunganisha simu yake na gari inalindwa kwa siri. Kizingatiwa kuwa simu zinaendelea kuwa na umaarufu zaidi, labda pengine katika siku zijazo mwenye gari ataweza kuliendesha kwa kutumia simu ya mkononi.
Na moja kwa moja tunaelekea katika hoja kwa hoja. Na leo tunaangalia matamshi ya Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania kwamba atapunguza mishahara minono wanayopata watendaji wakuu wa mashirika na taasisi za umma. Hapa basi yupo Elisha Mazoya na Edward Kabamba.
Binafsi mimi naweza nikasema kwamba kwanza nimefurahishwa na kauli ya Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli. Kutokana na kauli hiyo aliyoitoa, kwanza naiunga mkono, kwa sababu ukweli ni kwamba kuna kada mbalimbali za wafanyakazi ambazo zinapata kima cha chini sana cha mishahara.
Ni kweli Bwana Mazoya, hata mimi naweza nikasema Rais Magufuli namuunga mkono. Lakini bado tukirudi nyuma, tunaona kuna viongozi ambao walikuwepo, waliweza kuyachukua maamuzi ambayo japo hawakuyafikia kama maamuzi aliyoyachukua Rais wa awamu ya tano, lakini wale wa awamu ya kwanza hawakuweza kufanyaje? Hawakuweza kuyatilia manani, kwa sababu unapochukulia jambo na usilitende na mbele ya kadamnasi usije ukalichukulia manani, mimi nadhani hata kama wewe ni kiongozi, hutakuwa kiongozi bora, bali utakuwa ni kiongozi tu.
Kwa hatua aliyokuwa ya kupunguza kipato cha wafanyakazi wale wengine ili kuwaongezea hao wakada ya chini, swala hilo ni jema na hakika litajaribu kuleta usawa, japokuwa haitakuwa sawasawa kabisa kama jinsi tunavyotarajia.
Na sisi wa Tanzania tutakuja kuamini pale litakapotendeka, kwa sababu sasa hivi tunaweza tukafurahia, tukapiga vigelegele, tukapiga nduru, lakini mwisho wa siku ikaja ikawa ni mengine kama wale wengine waliopita, kwa sababu ukija ukaangalia ana swala gumu la kutumbua majipu, na ndio majipu wale wale. Na ukija ukaangalia majipu mengine, kuna majipu mengine ni magumu kupasuka. Sasa pale unakuta inabidi atumie nguvu zingine za ziada.
Na kwa awamu hii nadhani vitendo ndivyo vinatakiwa vitawale, hasa kwa maneno na matamko ambayo amekuwa akiyatoa Mheshimiwa Rais Magufuli. Kikubwa ninachosema hapa ni wale wafanyakazi ambao wamepewa dhamana na Mheshimiwa Rais mamia swala hili, basi watekeleze wajibu wao ipasavyo. Nina imani kubwa kabisa swala hili litafanikiwa vyema, na wafanyakazi wale ambao watahitajika kuongezewa mishahara, basi watakwenda kufanya kazi vyema na kutimiza vyema majukumu yao.
Ni kweli Bwana Elisha Mazoya, ni imani kweli iko, na hata waliopita na wao walituwekea imani. Kwa hiyo hata ukija ukaangalia rais kwa kauli mbiu ya leo kuja nao ya hapa kazi tuna ya kupumbua majitu, ni kweli Watanzania tumeweza kuipata. Lakini turudi nyuma, ni wangapi waliopita walituahidi ikawa ni maneno, wakaja kufanya, wengine wakasema tutakuwa na maisha bora, lakini matokeo yake ndo hayo ambayo sasa kuyajadili sana. Mimi ningeweza kusema kwamba kikubwa kabisa tungeweza kumwombea huyu rais na Mungu amtangulie, ili yale anayoyasema yaje yatimie, sio yaje yatoke tu mdomoni, bado na yeye atakuwa na upinzani.
VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani. Inapotazama upande wa pili, naona mwenzangu Miri Mgawe amejiandaa kweli kweli kutuletea yavumao mitandaoni, akisema kwamba anaguzia mambo na hali inavyoendelea kufuatana na hotuba ya hali ya taifa nchini Kenya. Kuna nini Miri?
Basi natumai mambo yanakuendea vyema sana msikilizaji, wakati huu tunapokuletea yavumayo mitandaoni. Katika mambo yanayotanda kwenye mitandao hivi leo na yanayoendelea kuchapa vyombo vya habari na kusisimua mitandao ya kijamii, naona vyema tuanze nchini Kenya, ambapo Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kutoa hotuba kuhusu hali ya taifa wakati akiwa ameingia mwaka wa tatu wa utawala wake. Matarajio na matumaini ni mengi miongoni mwa Kenya, hasa kuhusu hali uchumi, usalama na iwapo Rais Uhuru ataangazia swala la ufisadi ambalo limejitokeza kuwa donda kuu nchini humo. Lakini swala ambalo limechochea maoni mengi kwenye mitandao ni matamshi kutoka kwa chama tawala cha muungano wa Jubilee, kikionya vyama vya upinzani na hasa chama cha CORD dhidi ya kuingilia hotuba ya rais. Jana chama cha Jubilee kimeandika barua kwa maspika wawili, yani Justin Muturi na bunge la kitaifa na mwenzake wa baraza la seneti Ekwe Ethuro, baada ya taarifa kujitokeza kwa upinzani unapanga kujumu sheria hizo. Kiongozi walio wengi kwenye bunge Adena Duale anaeleza kuwa wanatumaini maspika watahakikisha kuna utulivu wakati wa hotuba hiyo. Lakini je, watu wanasema nini kuhusu hilo? Kwenye gazeti la Standard, Ustadh anasema kuwa chama cha Jubilee lazima kiheshimu demokrasia na uhuru wa kujieleza. Nick anasema kuna uvunjaji wa sheria hapa. Nani anaivunja? Si chama tawala. Ailan anasema kuwa Duale anafaa kuwa Somalia, kinyume na Kenya ambako demokrasia inafanya kazi. Tunapozungumza hivi sasa ni kwamba Rais Uhuru ameanza hotuba yake, huku vyama vya upinzani tayari vikianza kuingilia hotuba hiyo licha ya spika wa bunge kuasii kuacha kuvuruga hotuba ya rais. Usikose kuungana nasi kwenye matangazo yajayo ambapo tutakuletea kwa kina kuhusu hotuba.
Kweli kabisa. Katika matangazo yetu yajayo tutaweza kuangalia kwa kina na tukaweza kutathmini na kuchambua hotuba ya rais kuhusu taifa, hotuba ambayo naelezewa kwamba inaendelea sasa hivi. Kumbuka kwamba matangazo yetu yote haya waweza ukayapata kupitia www.voaswahili.com, na muda usio mrefu mwenzangu Ligongo anajiandaa kabisa kukuletea muktasari wa habari.
Rais wa zamani wa muda wa Zambia ametangaza kumuunga mkono mgombea urais wa upinzani Hakainde Hichilema wa chama cha United Party for National Development UPND katika uchaguzi wa rais wa mwezi Agosti dhidi ya rais wa sasa wa Zambia Edgar Lungu. Karibu watu sita wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa wakati mtu aliyejilipua kwa kujitoa muhanga alipomlenga afisa wa hazina katika mji wa Somalia wa Galkayo. Watu walishuhudia wameiambia VOA kwamba mjilipuaji huyo alimkumbatia afisa Said Ali Yusuf kabla ya kujilipua na kumuua afisa na watu wengine watano. Umoja wa Mataifa unachunguza shutuma mpya mbaya za unyanyasaji wa kijinsia za dhuluma ya kimapenzi zinazoelekezwa kwa walinda amani wa Jamhuri ya Afrika Kati. Toka kundi la utetezi lenye makazi yake hapa Marekani la AIDS Free World's Code Blue Campaign kuifahamisha Umoja wa Mataifa, walinda amani kutoka nchini Burundi na Gabon wamezuiliwa makambini wakati uchunguzi ukiendelea wa shutuma hizo za udhalilishaji wa kijinsia na dhuluma za mapenzi. Mahakama ya juu ya Afrika Kusini inasema rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma ameshindwa kufuata katiba kama ilivyowasilishwa na chama chake tawala cha ANC katika kesi ya fedha za umma kuhusu ukarabati wa nyumba yake. Fedha ambazo zimetumika katika ukarabati huo inadaiwa zimetumia karibu dola 1015 na 1020. Rais wa Marekani Barack Obama atakuwa mwenyeji wa mkutano wa nne na wa mwisho wa usalama wa nyuklia mjini Washington unaoanza leo hii. Ujumbe kutoka mataifa 50 unawasili kwa ajili ya mkutano wa siku mbili ambao utaangalia namna ya kuhakikisha malighafi za kutengeneza silaha za nyuklia hazifiki mikononi mwa magaidi ama watu wenye nia ya kufanya uhalifu.
Basi tunakushukuru sana kwa kusikiliza VOA Express arasli ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo aliyekuwa Meri Mgawe, mwelekezi Muhbil, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
Idi Ligongo.
Ya tukikuaga kutoka Washington DC kwa kusema kuwa na jioni njema, na usikose kusikiliza matangazo mengine yetu yote ambapo tutakuletea habari za kina kutoka maeneo na sehemu zote ulimwenguni.